Sot paradite në Prishtinë pran Selisi Peshqvore u paraqit mesazhi Papës Benediktit e 16 për ditën e 45 botërore të paqes kremtuar me 1 janarin e kaluar. Para medjave e publikut kosovar në Selini Peshqvore në kryqytet pra mesazhin papnore paraqitën për publikun regjisor e Krem Kryziu dhe Salezianit Don Dominik Qerimi. Ne jemi në lidhje telefonike me Don Dominik Qerimin nga Prishtina, të cilit i kërkoi si u prit ky mesazh papnor nga publiku kosovar.
Pashtë gjithash, duhet të theksoj faktin se vetë kjo ngjarje dhe përkujtimi kësa ngjarje që është bërë sot këtu është një eveniment në vetë vete dhe që mund të theksoj se është i rëndësishëm. Në qenë se është viti dytë që bëhet paraqitja këti mesazhi dhe pjesëmarrja e konsiderueshme e qytetarve, përfaqësuesve të kishës dhe një numër të madh të mass mediave që e përcollën paraqitjen e këtij mesazhi, besoj se e ka përhapur dhe ka bërë të mundur që pjesa më e madhe e qytetarëve të Kosovës të bëhet pjesë e atyre subjekteve të cilët ati shenjt i thret me këtë nëzitje dhe me këtë mesazh të cilën ajo i drejton të gjithë njerëzve vullnet të mirë.
Don Dominik, cilat aspektin e nënvizuat nga mesazhi i Papës?
Në kumtesin e parë, zotëri e Krem Kryziu, mu përpoq të alëzonte dhe të parëqiste e mesajën e Papës duke e kaluar në përprizme në temës që a i kështë zjedhur për të parë këtë mesaj dhe që është titulli i kumtesis e ti, si ta dëgjojmë dhe si ta kuptojmë në mirë njeri tjetë. Duke nisën nga kja pikpamje, a i parëqiti disa këndvështrime të para nga një laik gjisor në këtë rasti që është a i, dhe me antësëllës a ju përposhtë të bëjnë një rilëzim të porosisë e patë.
E në fjallën tuaj, cilat ishin elemente që nënvizuat?
Nga anda ime, në komentin dhe prezentimin që jam përpjekur të daj mesazhit të Papës për ditën botërore të paqes, jam munduar të theksoj disa për atyre gjërave që kam parë më të rëndësishme dhe më relevante gjatë leximit dhe gjatë meditimit tim personal të këtij mesazhi. Pastaj gjithashtu gjëja e parë që jam përpjekur ta paraqes është të komentosh një mesazh të paqes, siç është ai Benediktit 16, të bëhet një koment apo të mundosh ta zbërthesh një mesazh të tillë është një vepër në ndërmarrje e vështirë dhe pothuajse e pamundur, para së gjithash për faktin se një mesazh i tillë është i pasuruar me një meditim të thellë dhe pasuron të thoja atë çka është porosia e gjithë kishës. Gjëja e dytë të cilën jam munduar ta paraqes dhe ta bëjnë si element të pandashëm të këti mesajit e paqes, është se në jetësurin historike të vetë ditës botërore të paqes, e cila ka filluar me vitin 1968 me papën palin e 6, që nga dita e parë, dhe të vitit 1968, deri më sot janë paraqitur 25 mesaje për 25 vitet që kanë kujtuar këtë rast apo këtë ditë botërore të paqes. Në gjitha këto, në një ekskursus historik që jam përpjekur të bëj, shihet një vazhdimësi e cila i bashkon të gjitha këto porosi të papëve, qoftë të atit të shenjtë që aktualisht të udhëheq ishen shenjtë, qoftë të dy pararendësve të tij, Gjonit Palit të dytë dhe Palit të gjashtë. Duke mos harruar, duke mos në mazdore se dy nga porosit e Gjonit Palit të dytë, aja vitit 1979 dhe aja vitit 2004, kanë temat të cilat janë ngushtë të lidhura pikërisht me elementin kyç të këtij mesazhi, dhe që është edukimi. Kujtojmë titullin e temën e mesazhit për ditën botërore të paqes të vitit 1979 të Gjonit Palit të dytë, me titullin për të arritur paqen duhet të edukojmë për paqe, dhe ai i vitit të 2004, një detyrë gjithmonë aktuale është të edukojmë për paqe. Andaj, paraqitjen dhe vazhdimësinë e kësaj filozofie, këtij botëkuptimi ungjillor, e ka dhënë dhe vazhdon ta bëjë edhe sot e kësaj dite kisha nëpërmjet krerëve të saj.
Don Dominik Qerimi, sipas jush, cila është vlera që Papa i drejton mbar botës mesazhin e paqes pikërisht në ditën e parë të një viti të ri?
Kjo porosi, mesazhet e Papës të drejtuara me 1 janar, nuk janë rastësisht të sjellura si të tilla në ditën e parë të vitit, sepse shprehin ata që ati shenjtë, si bariu shpirtëror, si ati shpirtëror i besimtarve, u drejton një udhërrëfyes besimtarve, por dhe gjithë njerëzve vullnet të mirë në botë, se cili duhet të jetë ai element që ne duhet ta kemi parasysh gjatë këtij viti për të ndërtuar paqen. Në paraqitjen në shkurtër të kësaj parësie, kuptohet ishte e famundur që të cekën edhe të teksohen të gjitha elementet e kësaj parësie, por jemi munduar që së bashku me dëgjuesit dhe me ata që ishin të pranishëm të theksojmë se konceptet bazë të që kanë ofrecur tërë këtë parësi të Atit të Shenjtë janë edukimi, drejtësia, paqja, e vërteta dhe liria. Dhe Ati Shenjtë, në mesazhin e tij, përpjeket që çdo njëri prej këtyre koncepteve t'i kthej dhe t'i jap domethënien e tyre të thellë që kanë dhe lidhshmërinë e tyre me Ungjillin, me lajmin e gëzueshëm. Të gjitha këto të bashkuara rreth porosisë së Ungjillit, që është lajmi i gëzueshëm se Zoti e don njeriu dhe se njeriu është i thirrur të bashkohet me Zotin, duke e dashur atë dhe duke e dashur të afërmit. Po ashtu një element për mos të lënë mbasdore, por për të theksuar në mesazhin e Atit të Shenjtë, sot jemi munduar ta rikujtojmë, janë subjektet të cilëve u drejtohet kjo porosi, që janë të rinjtë, familja, institucionet edukimit, përgjegjësit politik dhe mas mediat. Të gjitha këto, sipas Atit të Shenjtë, janë subjektet të cilat çdo njëra me mjetet dhe mundësinë që e ka, duhet të jetë kontributin dhe ka për detyrë të jetë kontributin që të edukohen të rinjtë për të ndërtuar një shoqëri e cila të jetë shoqëri drejtësie dhe shoqëri paqe.
Don Domenik Qerimi, për realitetin e sotëm kosovar, cila mund tjetë vlera që boron nga mesazhi i Papës Benediktit e 16 për ditën botërore të paqes si pas jush?
Pjesa në të cilën Ati i Shenjtë fekson rëndësin e të jetuarit të lirisë në të vërtetën, që është një nga elementet më thelbësore të cilët Ati i Shenjtë i paraqet, kur flet për edukimin në të vërtetën dhe në liri. Mendoj se ajo që Ati i Shenjtë ju paraqet kosovarë dhe gjithë njerëzve vullnet të mirë, dhe jo vetëm kosovarë, është se para se të edukojmë të rinjtë për një të ardhme, duhet të gjithë të kthehemi në rrënjën e asaj që është zanafila e drejtësisë së vërtetë dhe zanafila e paqes së vërtetë. Dhe këtë gjë Ati Shenjtë e kujton me një elokuencë shumë të qartë, do të thoja shumë sfiduese për ne. Nëse njeriu nuk kthehet në rrënjë dhe ta kuptoj se larg Zotit ai nuk mund ta gjejë as drejtësinë as paqen, atëherë absolutizmi, egoizmi ton, i unit ton dhe relativizmi, që janë dy sëmundje të rënda të shoqërisë ton, rrezikojnë që në vërtet dëshirën për paqen, dëshirën për drejtësinë, t'i kthejnë vetëm në flak të zbogjes, në fjalë që e merrera dhe gjërat të cilat me siguri nuk do t'i japin vet. Prandaj ky kthim i njeriu në identitetin e tij, kjo si themi ripërtrirje e natyrës njerëzore, në të cilën njeriu e pyet veten kush jam, dhe përgjigjen e gjen se jam krijesë e Zotit që mund ta gjej plotësinë vetëm në ta, kjo është një thirrje besoj që bëhet të gjithë njerëzve pavarësisht se ditë besimi i përkasin, dhe as më shumë të rinë në Kosovë. Duke mos harruar edhe një gjë që besoj se është më rëndësishme të theksohet. Në dy subjektet të cilëve ju drejtohet Ati i Shenjtë në këtë porosi, që janë përgjegjësit e politik dhe institucionet edukative, Ati i Shenjtë përmend dy elemente që besoj se janë shumë aktuale, shumë të rëndësishme të kujtohen. Ati i Shenjtë ju kujton përgjegjësit e politik, dy gjëra të cilat duhet me dojë mos që në shoqërinë tonë, as më shumë në Kosovë, në vendet e tjera, të kujtohen dhe të realizohen. Një, se politika nuk duhet parë si një hapësirë dhe një vend i shfrytëzimit për të mirën personale, dhe dy, rëndësirje Ati i Shenjtë atyre që vëllëheqin shtetin për të përgjegjësit politik, që institucionet edukuese të ndihmojnë dhe familjet të ndihmojnë në realizimin e këtij edukimi dhe të rinjve të ofrojnë një imazh të pastër të politikës. Dhe njëkohësisht, kur flet Ati i Shenjtë dhe bën thirrje institucionet edukative, thirrjen e vend shumë të qartë duke kërkuar që institucionet edukative para së gjithash të bëhen sigurues ata të cilët e sigurojnë mundësinë e edukimit të gjithëve, pas një preshtim, dhe njëkohësisht që mos të përjashtohet prej ambienteve edukative mundësia e hapjes ndaj transcendencës. Kjo mundësi e hapjes ndaj transcendencës, natyra njerëzore dhe edukimin e njerëzit vetëm e përsos. Përndryshe, njeriu mbyllet në unin e tij dhe absolutizmi e relativizmi bëhen vërtet dy filozofitë, të cilat në vend që ta edukojnë njeriu dhe të rinë, ata e mbyllin vetvete dhe e mbyllin edhe të ardhmen e një shoqërie. Shoqëria.
E si e shikon don Dominik Qerimi këtë vit për Kosovën, e sidomos për Trint?
Po do doja që përgjigjen time për zgjidhja është ta lidhë sërish me mesazhin e Papës, se thirrja e Papës është në vërtetë që në fillim të mesazhit të tij që ta ngrisin kokën lart dhe ta shohin të ardhmen me shpresë. Andaj, si mendoj se edhe gjallën e Kosovë, ne, unë në këtë rast, duhet të angresim kokën drejt ati që u heq historinë dhe të shohim me shpresë, duke më sëruar se Kosova është një vend që numrin e të rindëve e ka më relevant se në asë një hapsirë tjetër të Evropës në përqindin e popullësisë, andaj vetë numri tili panorëve të rindë besoj se është edhe një shkëndije një shpresë. Nësa për vitin 2012 që në apret, mendoj se sfidat e fushës e edukimit dhe sfidat e fushës së drejtësisë, cilat janë ndoshta dy ndër elementet më të cënuara në këtë moment në Kosovë, mendoj se janë sfidat të cilat e Kosova këtë vit do ta ketë të domosdoshme të ballafaqohet me to dhe të më domosdoshme për ta bërë një hap serioz. Ashtu si e quan e Ati Shenjt, të bëhen hapa konkret dhe hapa të cilët janë të realizueshëm. E shpresoj që ajo që Ati Shenjt e ka paraqitur dhe dëshmia e kishës këtu në Kosovë të jetë ajo shkëndi, ajo ftesë për gjithë njerëzit që ta ngrisin kokën lart e besimin tonë, shpresën tonë, ta vëmë të gjithë së bashku në krijuesin dhe ata që e udhëheq historinë.
Me këto fjalë shpresë, don Dominik ju falenderojmë e urime e gjithë mirat edhe ju.